Deja vu, deja vu. Týždeň prešiel veľmi rýchlo. Máme tému vzťahy chalan, dievča 2, rímska číslica 2. Takže na vzťahy potrebuješ Božie ťahy a niekedy sú to aj v bruchu vzťahy, ale ideme do tejto témy. Neviem, či ste sa tešíte, či nie. Chcem sa spýtať, kto tu nebol minulý týždeň. Nech dvihne ruku, aby som mal prehľad. Dobre, čiže vzťahy. Rímska jednotka je na webe. Môžete si pozrieť minulú týždňovú kázeň. Mali sme cestu na ťavách. 62 veršovú kapitolu prešli sme na ťavách od túžby srdca až po to víťazstvo, keď Rebeka povedala áno, pôjdem. Takže to bolo minulý týždeň, dnes los padol opäť na mňa, takže chcel by som pokračovať na tému chalan, dievča, vzťahy. Niekto to nazval romantické, niečo bude možno romantické, niečo menej romantické. Keď som chodil s mojou manželkou, ja hovorím, že na tú dobu som začal s ňou chodiť skoro. My sme si nedávali taký príklad pre ostatných, že my by sme boli takým príklad. Mala 15 a pol. Tik, tik. Neviem, kto to u nás v rodine zdedil po mne. No dobre, to nebudem rozvádzať. Keď som išiel za ňou v električke na Pereš, sedel v električke starý muž, ktorý mne osobne pri mojom obrátení veľmi slúžil. Starý brat Lévy, už je u pána. Vyše 93 rokov sa dožil. On mal už počúvací aparát a tak zrazu ma v električke zbadal, keď tam bolo strašne veľa ľudí, ale on nevedel ticho rozprávať, pretože on slabšie počul. Tak sa ma pýta na celú električku, mysliac si, že sa pýta potichu. Peťko môj, kde si sa ty vybral? A ja hovorím, idem za Marcelkou, idem ju pozrieť. Potichu, diskrétne. A ona celú električku, správne, o lásku sa treba starať. Takže všetci vedeli hneď, že idem na rande. A aj v tom je romantika. Aj v tom je romantika, že vzťah chalana dievča, to sú veci, kde spolu zažijeme, môžeme zažiť aj také humorné trapasy, humorné úsmevy. Týchto máme veľmi veľa, ako keby som bol zberateľ takýchto trapasov. Pamätám sa na to, keď sme utekali raz práve z Perešského zhromaždenia a potrebovali sme sa dostať až na Podhradovú, čiže museli sme prestupovať na Moldavský a tak ďalej. A bola taká búrka, že sme zmokli do nitky a Marcelka ako bežala v tých opätkoch veľkých sa vyzula, bežali sme po mlákach, celí sme boli mokrí do nitky, keď sme nastúpili do električky, všetko z nás to vytekalo, bola pri nás veľká mláka, vyzeralo to ako keby sme sa po toto. A potom, keď sme vystúpili na lokomotíve, trebalo stúpať na kopec na Podhradovú k jednému rodinnému domu. A ja taký gentleman hovorím, počúvaj, celá si mokrá, topanky, neviem, či opätok sa aj vtedy zlomil, hej. Zoberiem ťa na koňa. Na chrbat, zoberiem ťa. Ona, cudná dievča, váhala, hovorím, no dobre, no. Tak som si ju zdvihol na koňa, ak som si ju nadvihol, celú sukňu som jej rozparal až toto vzadu. A hovorím si, to som nechcel. To som naozaj nechcel. Tak sme došli na to miesto činu, tam sme nás, tí domáci nás osušili, dali nám niečo a tam, pri už prezlečený tam, čo vybavovala, to pritom si to zašívala, túto sukňu. To ma napadlo teraz. Takže takýchto skúseností alebo trapasov a jeden možno predši všetky, poviem to na začiatok. Ja už som bol pracujúci a chodil som zo Šace autobusom, takže po nočnej, ráno o 7, po celej noci, po šichte, unavený, sme sa stretávali, takže nastupovala na Pereši do toho istého autobusu a spolu sme išli až na jazero, na koniec. Ja som tam býval, ona tam študovala, Takže tú cestu sme ešte spolu trávili. Sme si vychutnávali, že sme spolu. No ale raz sa stalo, po takej nočnej, že som držal tú tyčku, kde sa drží, keď sa stojí v električke alebo autobuse. A tu bola jej ruka. Tak som chytil jej ruku a hovorím si, čo to dá. Tak skúsim jej to stlačať silno, túto ruku, celou silou. Celou silou som jej začal stlačať túto ruku. A tak som jej stlačal túto ruku a ona sa na mňa umilo usmieva, všetko v pohode, rozprávame sa. Ja stlačam jej ešte silnejšie, skoro som sa nechtam jej zadrapil do ruky, všetko som jej stlačal. Ona, milučko, silučko, a zrazu pozerám a za ňou niekto sa dvíha. Ja som si pomýlil ruky. Tá druhá iná dievčina mala mojich 5 prstov na svoj, 5 nechtov na, tých, na ruke. A ja hovorím, prepáč mi, prosím ťa, ja som ponočnej. Ja som ponočnej, ja spím, ja idem rovno do postele. Čiže keď som ešte odchádzal a vystupoval som skôr na tom jazere, tak som sa otočil s dážnikom a opäť tú dievčinu chuderu, druhú ranu dostala odo mňa. Dostala, ja už som len cúval a hovorím, prepáč, ja už idem do postele. Takže aj toto obnáša chodenie. Takže začnem veršom, ktorým som začínal minulý týždeň. Príslovie 30. kapitola 18. a 19. verš. Tieto tri veci sú mi podivné, alebo iný preklad hovorí predivné, nevystihnutelné. A vlastne štyri, čo nechápem, čo sú nepochopiteľné, a to sú cesta orla na nebi, cesta hada po skale, cesta lode po morskej hlbine a cesta muža ku dievčaťu. Tri cesty sú predivné, podivné, ale tá štvrtá cesta, tá ľudská, cesta muža ku žene je nevystihnutelná, nevysvetliteľná, až nepochopiteľná. Takže ja dnes chcem povedať, že určite túto tému nevysvetlím úplne, nepodám ju tak, že každý úplne bude všetko chápať, lebo ani Biblia ju úplne dáva nám len vodítka a smerovania, ktorých sa máme držať. Takže minulý týždeň to bolo po chodenie a dnes sa budeme venovať chodeniu. Takže prvý môj bod je chodenie, pomočka, zaľúbenie. Zaľúbenie. Zaľúbenie to je taký úžasný stav, kde rozum sa vypína. Hej, rozum sa vypína a emócie, endorfíny, šťastia, hormóny šťastia, všetko sa proste tlačí do hlavy, do srdca, do žil, všetko. To je stav, ktorý prajem každému, aby mal zdravé zaľúbenie. Aby zažil dobre zaľúbenie, že chalan sa zaľúbi do dievčaťa a vzájomne, keď je zaľúbenie, dievča sa zaľúbi do chalana, to je úžasná vec. Ja to prajem každému, aby to zažil. Lenže musím druhým dýchom povedať, že tento stav je aj veľmi nebezpečný. Je veľmi aj zradný. Veľa chýb sa tam môže urobiť, pretože sa vypína hlava a ide sa len silnou emóciou a ide sa len silným, možno ako keby pudom, niekedy to vyzerá. Zaľúbenie je ako, hovorí sa v našich pomeroch, že ružové okuliare. Sámko, dal som tam jedné ružové okuliare, môžeš ich vysvietiť. Proste sú tam srdiečka, sú tam úplne všetko, vidíš ružovo, uvidíš že nejaký problém, poukážeš na niečo, rodič poukáže, toto. Čo si? Ty to vôbec nevidíš dobre, objektívne. Ja to vidím lepšie. Pozerá sa všetko cez ružové okuliare. Všetko sa dá, všetko zvládneme. To je jak tá hymna lásky. Láska všetko verí, láska všetko proste dá. A v zaľúbení je táto črta. Hovorilo sa za našich čias, keď sme boli mladší, také príslovie o chodení, že netrhaj kvety, ktoré sú na čerešni, lebo keď ich budeš trhať, tak sa nedočkáš čerešní. Nedočkáš sa ovocia. A toto sú japonské čerešne. Sakury. Takto kvitnú je sakurový čerešňový háj. Toto je zaľúbenie. Krása. To je alej, keď idú dvaja pomedzi to. To je všetko je ružové. Všetko je krásne, voňavé. Krásna idylka. To je tá romantika tam. Čiže zaľúbenie v sebe obsahuje toto ružové videnie a toto rozkvitnutie. Zaľúbenie je ako pušťanie šarkána v jeseni. To je veľmi dôležité, aby ak budeš zaľúbený, alebo si zaľúbený, alebo obaja, no, že si zaľúbený, chodíte spolu, aby ste mali ukotvenie toho šarkána na ruke. A keď šnúrka ide do neba, do oblohy, a ten šarkán je všelijak zmietaný tým vetrom, ty stále ho vieš ukotvovať a vieš ho držať dole. Tragédia je, keby šnúrka sa roztrhla, šarkán odletí do neznáma, je koniec, alebo šarkán sa zamoce do stromu a nevieš ho dať dole, šarkán sa zamoce o iného šarkana do iné zaľúbenia. To sú tragédie zaľúbenia. Ale keď máš pekne ukotvené a vieš si šarkana namotať, približiť dole, stiahnuť, vieš si ho dať na maximum, že len ručku držíš a napnutá je tá šnúrka, narábaš s tým zaľúbením a si to užíváš, že to je krása toho lietania v oblakoch. To je zaľúbenie. Pozrieme sa na verš, ktorý moja manželka mala ako 15-16 ročná stále v srdci a to bol jej hlavný verš. A ten verš je z príslovia 31:30, kde sa hovorí aj o tom zaľúbení a tam sa píše ľúbeznosť je klam a krása je márnosť, ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená. Ľúbeznosť je klam. Iný preklad, spanilosť. Môže to byť, neviem, aká taká zaľúbenosť veľká. Je to krásne, ale je to klamlivé. Ten stav zaľúbenosti nemôže ísť celý život tak. Manželia, ktorí sa zoberú a sú v manželstve aj roky, majú mať prvky zaľúbenia a občerstvenia. Ale stav zaľúbenia toho klamu, to nebude tak. Stav zaľúbenia sa potrebuje časom už v manželstve meniť, viete do čoho? Do kvality. Láska typu zaľúbenia ešte nie je kvalitná. Ona je krásna, prajem ju každému, je super, keď to človek zažije, ale ona nemá v sebe tú kvalitu. To je ako s huslami starodávnym, alebo nábytkom, alebo vínom. Hovorí sa, že víno, čím je staršie, tým je kvalitnejšie a zrelšie. O nábytku nejakom dubovom, alebo Stradivarky, husle, majú svoju hodnotu nevyčísliteľnú. Čím je to dlhšie, staršie, tak majú preraziť do kvality. A tá láska zo zaľúbenosti potrebuje prejsť do kvality. Kvalita lásky po rokoch sa prejavuje rôznym spôsobom. My sa len pozrieme na seba s Marcelkou a veľakrát už vieme. Komunikujeme len jedným mihnutím. Len proste veľmi veľakrát. A posledné dni sa mi to stalo veľmi veľakrát. V kuchyni povieme to isté. Ideme urobiť to isté. Ani si nie... Proste sme napojení, kde láska je už v inej kvalite. To je ako to dobré, neviem koľko ročné sudové víno, kde keď sa napiješ, tak povieš, to je kvalita. Pri zaľúbení častokrát, alebo možno vždycky, Biblia hovorí, že človek sa díva na to, čo je pred očami, ale Boh sa díva do srdca. Pri zaľúbení ty a ja nevidíme hneď do srdca. Sme ľudia. Boh vidí do srdca, aj do tvojho, aj do mojho, ale my sa dívame na to, čo je pred očami. Prvý dojem je, páči sa mi, nepáči sa mi. Pekný, pekná. Není sympatický, nie je sympatická. Nie. Prvý dojem sú oči. A oči, naše oči hodnotia krásu. Krásu, o ktorej aj Biblia veľmi veľa hovorí. Viete, kto je v Biblii opísaný ako najkrajší človek? Kde má superlatívy krásy? Vedúci, mlčte. Vie niekto? O kom sa hovorí super, najkrajší? Neviete? Ty? Biblii. Ty super, o tebe, odvážny si. Počúvaj, je veľmi, veľmi superlatívo veľa o ženách. Napríklad, prv poviem ženy. Takže napríklad, vyťahol som len pár veršov, ale ich oveľa, oveľa viac. Job 42, 13, 14, 15. A Job mal 7 synov a 3 dcery, z ktorých prvú pomenoval Jemina a druhú pomenoval Voňava Kasi, alebo Kasia, a tretiu pomenoval Keren Hapuch. A nenašlo sa takých krásnych žien, ako boli dcery Jobovej v celej zemi. Job v závere svojho života, keď Boh ho požehnal dvojnásobne, daroval mu 3 najkrajšie ženy v celej zemi. A ja som zvykol hovoriť, že Jemina je prvá, lebo bolo Jemine. Tá je krásna. Druhá bola z Košic, lebo z Kasovie je Kasia. Kasovia. A tretia, Keren Hapuch. Význam jej slova je niečo, čo dievčata poznáte. A to je niečo na líčenie, nejaký flakónik. Jeden preklad je až ako keby z parfému a druhý je niečo ku očiam. Niečo z kozmetiky. Keren Hapuch. Bola veľmi krásna a také meno dostala. Čiže Jobové dcery patrili v tejto dobe ku jedným z najkrajších. Ešte jeden verš dám o ženách alebo o žene. Začia z Davida, 1. kráľov 1, 3 a 4. A tak hľadali krásnu devu pre Davida, starého Davida sa triasol po všetkých krajoch Izraelových a našli Abizagu Sunamickú. A doviedli ju kráľovi. A deva bola náramne krásna, iný preklad, neobyčajne krásna. A opatrovala kráľa a posluhovala mu, ale kráľ jej nepoznal. To znamená, že nemal s ňou intimný vzťah. Nepoznal, to znamená to slovo. Čiže ona bola nájdená, ona bola Miss Izraela v tej dobe, lebo hľadali po celom Izraeli najkrajšiu devu, ktorá mala zvláštnu úlohu. Starého Davida, ktorému bola zima a sa triasol, ona ho mala zohrievať. Kto sa na to podujme, dievčatá? Nájdeme niekoho na zohrievanie? Čiže Abizaga Sunamická bola Miss Izraela. Poznáme iný príbeh v inej dobe, dokonca Miss World, Miss Sveta, bola Ester v knihe Ester, kde kráľ rozhlásil po celom svete, aby našli najkrajšiu a vyhrala tú súťaž Ester. Ale zvláštnosťou a paradoxom tejto možno krátko kvizovej otázky na krásu je, že najkrajšia osoba pomenovaná v Biblii podľa tela a podľa výzoru bol muž. Bol muž. Takže skoro si mal pravdu. Muž a tento chlapík, o ňom je napísané v 2. Samuelovej 14:25. A v celom Izraelovi nebolo takého krásneho muža, ako bol Absalom, aby bol býval tak veľmi chválený. Od spodku jeho nohy až po vrch jeho hlavy nebolo na ňom vady. Od spodku jeho nohy až po vrch jeho hlavy nebolo na ňom vady. Biblia ho opisuje na inom mieste, že mal kadere, mal kučery. Mal kučery, ktoré sa mu stali aj osudnými. Takže Biblia nedáva preč krásu ľudskú, telesnú. Keď si budete čítať veľpieseň, pieseň Šalamúnovú, tam je krása, dokonca poviem vám tak, už vám môžem tu povedať, tam je aj erotická krása. Opísaná. Láska muž, žena. Čiže Biblia sa pritom nezatvára oči. Takže zaľúbenosť veľakrát vzniká prvýkrát stimuláciou cez oči. Ale cez oči, pretože je to klamlivé častokrát, lebo nevidíme do srdca a nevidíme motívy a postoje, môžeme mať zlý výber. A zlý výber, prečítame si z knihy Sudcov, 14. kapitola, 1. až ktorý verš? Prvý, druhý, tretí verš. Samson zišiel dole do Timnaty a videl tam nejakú ženu z dcer Filištinov. A navrátiac sa hore domov, oznámil svojmu otcovi a svojej matke a povedal, videl som ženu v Timnate z dcer Filištinov, a tak teraz mi ju vezmite za ženu. Na to mu povedali jeho otec i jeho matka, Či nie je medzi dcerami tvojich bratov ani v celom mojom ľude ženy, že si ideš vziať ženu z Filištínov, z tých neobrezancov? A Samson povedal svojmu otcovi, tu mi vezmi, lebo tá sa mi ľúbi. Samson bol neobyčajný chlapík. Taký dar, ako on mal od Boha, asi v Biblii nenájdeme iného človeka, ako bol on. Od malička Boží duch zostúpil na ňo tak, že sa to prejavilo, že sa to prejavovalo v telesnej sile. Rástol a stále bol silnejší a silnejší nad hocikoho iného. Izrael bol v područí Filištinov a Boh zo Samsona pomaličky tvoril vodcu, lídra a sa stal dokonca z neho sudca Izraela. Neboli ešte králi, kráľovia ešte neboli. Sudcovia boli v Izraelovi a Samson bol jeden zo sudcov. On vyvádzal Izraelitov do boja proti Filištinom a zažíval víťazstvo za víťazstvom. Víťazstvo za víťazstvom. Boží duch bol na ňom a on bol tak, je pomenovaný, že bol Nazarej. Viete, čo to znamená Nazarej? Nazarej znamená, že mal nazarejský sľub od narodenia, kde jeho rodičia sľubovali a potom, keď on vyrastol, on sľuboval a ten nazarejský sľub, to platilo aj pri Jánovi Krstiteľovi, on bol Nazarej. Ešte mnohých nájdeš, nejakých prorokov boli Nazarej. Nesmel si strihať vlasy, britva alebo nožnice nesmeli ísť na vlasy, nesmel piť z vinnej revy ani hrozno, alebo nesmel piť víno. A boli tam ešte nejaké podmienky v tom nazarejskom sľube. Kým to bude dodržiavať a bude sa takto oddelovať a posvecovať pre Hospodina, Boží duch bude v ňom pracovať. No a on, Boží muž, zrazu začína robiť v oblasti vzťahov muž-žena chybu za chybou. Chybu za chybou. Táto žena, Filištinka, už bola druhá v poradí. Predtým bola prvá Filištinka, ktorá si predstavte, že bola prostitútka. Našiel, videl prostitútku, ktorý vošiel k nej a on, Boží muž, sa zanečisťoval s hriešnou prostitútkou Filištinkou. Potom išiel ďalej a posúval svoje hranice, tento Samson, Boží muž, a zrazu ide ďalej, že chce sa oženiť, posiela otca a mamu, hovorí, vyberte mi, lebo ona sa mi ľubí, ďalšiu Filištinku. On sa z ňou aj oženil, ale dopadlo to katastrofálne, lebo vlastní Filištinci nakoniec zabili celú jej rodinu. Samson išiel ďalej a to je taká stupnica 3x F. 3 Filištinky F, F, F. Smilnica, Filištinka z Timnaty a tretia bola, podľa mena ju poznáme v Biblii, Dalila. Dalila. Viete, ako sa prekladá jej meno Dalila? Kňažná Smilnic. On išiel hore, stúpal hore a vždycky sa posúval k horšiemu a k horšiemu. Kňažná Smilnic, kde ju Filištini nalakali, uplatili a povedali, musíš nám získať od neho tajomstvo, prečo ho nevieme poraziť. Musíš nám povedať, ty ho musíš vylakať. My sa len približíme ku domu, kde býva a neviem čo, tak on nás vždycky pobije, toľkých pobije, my už máme toľko straty na životoch. Samson vedel, že vždycky, keď sa prebudí a ide bojovať, to, že dodržuje nazarejský sľub, si bol v tom istý, že vždy to dá, že vždy zvíťazí. A tak to si čítajte si doma tento príbeh. Dalila stále ho láskala, večer ho láskala a uspávala. Mojkala ho, stále ho nejako utišovala, až stále chcela vylákať z neho tajomstvo. A Biblia hovorí, že Samson to už raz nevydržal. Už chcel mať pokoj od nej v tomto. Chcel mať pokoj a tak prezradil tajomstvo a hovorí, nikdy na moje vlasy neprišla britva. Nikdy. A ona bola presvedčená, že teraz, na neviem koľký krát, na neviem koľký pokus, jej prezradil tajomstvo. A tak ona to prezrádza filištinským vojakom, prezrádza to ich načelníkom a hovorí, teraz na 100% už ho dostaneme. Nastrážime na ňo pasu. A stalo sa to, že keď ho zase tak v noci láskala, hladila, tak ho upokojovala a on zaspal, potajme vybrala britvu a ak tvrdo zaspal, jeho kadere začala strihať a dávala dole. Zrazu, keď nablízko boli skrytí filištinci, tak ona povedala, Samson, stávaj, filištinci sú tu. A on zrazu tak stal ako predtým. Tak stal, otriasol sa a ide do boja. Ale zrazu Boží duch od neho odišiel a Božia sila sa stratila. Lebo bol porušený nazarejský sľub. A zrazu ho zviazali filištini. Nemal silu, bol ako maslo, proste slabý. A ho, čo sa stalo so Samsonom, Božím mužom? Takto by nemal dopadnúť Boží človek, ani kresťan, ani nikto z nás. Dve alebo tri hrozné veci sa mu stalo. Pre zlý výber. Pre zlý výber. Prvá vec, vypichli mu oči. Samsonovi vypichli oči. Bratia, sestry, keď my urobíme zlý výber v oblasti vzťahu, chcem ti povedať, že diabol, nepriateľ našich duší, ti chce vypichnúť duchovné oči, chce ti vypichnúť vieru. Viera sú našimi duchovnými očami. Vierou vidíme. Vierou vidíme Božie veci. Zrazu ti je zobratá a vypichnutá viera. Ty nevidíš. Zrazu povieš, čo mi urobil. Boh toto dopustil. Už nevidíš ani Boha. Už nevidíš ani dobre Božie zasľúbenia. Už nevidíš ani svetlú budúcnosť. Nevidíš nádej pre seba, pre svoj život, pre svoju rodinu. Len ideš, si zahorknutý, zranený, oči vypichnuté, už do zhromaždenia, tak kde do cirkvi? Buď by som chodil hrozne, čo tam v tej sú, jakí ľudia? Máš vypichnuté oči. Druhá vec je, bol zviazaný, toto robí diabol, že sa zviaže, zväzuje v neodpustení, v zraneniach. A tretia vec, čo sa stala Samsonovi? Bol daný do domu väzňov. Predstavte si, postavili ho ku takému veľkému mlynu, kde točil dookola točil a mlel, a mlel, a mlel a bol v dome väzňov. Diabol chce človeka dať do domu väzňov, aby tam zomrel na veky, zahynul. Takto končil tragický Samsonov život. Aj v tomto nešťastí Boh Samsonovi dal ešte milosť. Keď si zo Samsona robili filištinci posmech, robili si z neho šaša, smiali sa mu, pluli na ňo, všelijaký výsmech, neviem čo, keď mal zaviazané tie vypichnuté oči a v reťazách ho donesli na ich slávnostné zhromaždenie do úžasného veľkého filištinského domu, kde boli stĺpy, stĺporadia, poschodia, veľká budova. Samson tam slepý, zviazaný, väzeň, sa modlí poslednú modlitbu. A hovorí, Hospodine, ešte teraz posledný krát. Písmo hovorí pred tou modlitbou jedinú krátku vetu. A Samsonov vlas započal rásť. Náznak toho, že Boh dáva nádej ku pokáňu. Dáva nádej ku pokáňu. A tak on tam stojí v reťaziach a hovorí, Hospodine, posledný krát. Keď aj tu zahyniem s nimi, daj mi ešte raz silu, Duchu Boží, príď na mňa ako vtedy, koľkokrát, aby som tie reťaz, tými reťazami posunul tie stĺpy a celý dom nech spadne so filištincami. A Biblia hovorí, že tak sa aj stalo. A písmo hovorí, že viacej filištínov, to bola obrovská budova, zomrelo pádom tejto budovy, ako počas bojov, keď bojoval. To bolo posledné Samsonové víťazstvo, ale jeho telo už tam zomrelo. A Biblia ho nazýva v liste Židom, v Novom zákone, tiež je zaradený medzi hrdinmi viery. Boh mu odpustil a ho očistil aj pri sklonku života. Takže trikrát F, zlý výber. Stále keď bude zlý výber, pôjde to zhoršie a horšie. Ideme ďalej. Druhý bod. Chodenie, čistota a jej hranice. Keď sme boli deti, sme hovorili čistota pol života. Ale teraz ti chcem povedať, že čistota je celý život. Čistota je celý život. Lebo kto je čistý? Ak si čistý pre Pána Ježiša Krista, pre jeho krv, pre jeho obeť, ak si tomu uveril a on nás očistuje a ospravedlňuje, tak zase Biblia tebe a mne hovorí, keď si čistý, ešte sa viacej očisti. Keď si svätý, ešte sa viacej posväť. Aby bolo na konci vekov, alebo na konci nášho života oddelené, čo je sväté a čisté a čo je špinavé a zanečistené. Čiže chodenie čistota a jej hranice. Poviem vám, zvlášť pre chlapcov, pre mužov, jeden, možno taký intimný, osobný verš. Je zaznamenaný v príslovie 31.3. Tam sa píše, kráľovská matka vyučuje svojho syna, kráľa Lemuela. Tak sa volá Lemuel, v 31. kapitole je kráľ Lemuel. Bol kráľom v nejakom meste Massa. A jeho matka mu dáva jeden z týchto príkazov, hovorí, Lemuel, nedaj svoje síly ženám ani svojich ciest tým, ktoré privodia kráľov na skazu. Iný preklad, a trošku objasním viac, evangelický preklad toho verša je, Lemuel, nedaj svoje síly ženám ani svoje bedrá tým, čo ničia kráľov. V tomto verši je skrytá mužská sexualita. Mužská sexualita. Mama, kráľovna, dáva kráľovi túto radu. Keď ty a ja sme prijali Pána Ježiša Krista ako kráľa kráľov, Biblia nás nazýva, že sme kráľovské kňazstvo. Že aj my sme v tej kráľovskej rodiny. Ježiš je prvý král, ten najvyšší, ale on nás pozval, aby aj my sme boli, mali účasť na tomto kráľovstve. Ježiš hovorí, so mnou budete kráľovať. Sme kráľovské kňazstvo. Ako sa ničia králi? Ako vie prísť skaza na kráľov? Ako vie kráľ, ktorý on bol, Lemuel král, vie stratiť svoje postavenie v kráľovstve a možno aj svoj život? Nedaj svoje síly ženám. Vieš, aká je rada? Preto dvakrát meraj a raz rež, trikrát meraj a raz rež, modli sa a uisťuj sa pred Pánom. A ak sa rozhodneš, že to je tvoja manželka, tak daj svoju silu tej jednej žene, všetku svoju silu jej daj. Nedávaj silu ženám, tej, skúšam, tam. Daj svoju silu jednej žene. Mužská sila je veľakrát, je hovorené v Biblii o tej sexuálnej sile. Nie o svaloch, nie o tehličkách, no. Je to o tej sexuálnej sile. Prečo sa hovorí, aj v Biblii sa píše, že keď je niekto prvorodený, u mňa je to moja dcera, Viktória je prvá, že je prvotina mojej sily. Prvotina mojej sexuálnej sily. Nedaj svoje sily ženám, lebo keď im budeš dávať každému svoju silu, myslíš sa sexualita, tak privodíš, budeš, máš skazu a tvoje kráľovstvo sa zničí aj tvoj život. Takže, zlaté pravidlo v chodení, chodenie, pomlčka, čistota a jej hranice. Mládež sa voláte iný rozmer. Tak aj v tejto veci, na základe Biblie, čo nás učí, a my vieme, že ona funguje a platí, aj teraz v 21. storočí, že máme mať iný rozmer aj v chodení. Ja viem, že tento svet nám hovorí niečo iné. Ja viem, že filmy, ja neviem, hoci čo, v škole, spolužiaci, väčšina, by som povedal, bude hovoriť niečo iné. Ale ja ťa chcem povzbudiť, aby si veril tomu, čo hovorí Biblia a čo hovorí Božie slovo. Zlaté pravidlo pri chodení ohľadom čistoty je, nedotýkaj sa tých častí tela, ktoré ty nemáš. Nedotýkaj sa tých častí, ktoré ty nemáš. A chalan, vieš, ktoré ty nemáš a dievča vie, ktoré ty nemáš. Z stupnica dotykov v chodení v zdravom, niekto povie, o, tak vy ste takí puritáni, alebo konzervatívni, alebo neviem, to sa už nenosí, staromodný. Ja ti poviem, že buď ako keby aj konzervatívny, staromodný, ale držte kvety na strome, nepresahuj, netrhajte to krásne sakury ružové zo stromu, vychutnávaj si ich, že ich pozeráš na nich, môžeš ich aj ovoňať, môžeš si vychutnať ich krásu, ale počúvaj sem, keď vydržíš aj v stupnici dotykov, keď vydržíš v čistote, dočkáš sa aj srdcoviek a krásnych čerešní a plodov. Budeš z nich aj jesť. Z krásnych kvetov sa nenaješ, ale z krásnych srdcoviek sa naješ. Takže stupnica dotykov, ja by som to dal na 3. A tebe sa to môže máliť, alebo možno, že si prekročil už nejakú hranicu niekedy, alebo si išiel oveľa, oveľa ďalej, alebo neviem čo. Tak ja ti poviem, že krása je v tom, že keď máš 3 stupnice dotyku, a to je ruka, pusa, objatie. Nestačí? Som staromodný. Ruka, pusa, objatie. Ak si s tým vystačíš, ak si s tým vystačíš v chodení, nie, ja ti garantujem, Božie slovo ti garantuje, že potom ostatná stupnica dotykov bude požehnaním, bude radosťou, bude bezpečím, bude ti plesať srdce. Bude to bonus. Púsa, myslím, viete, aký je rozdiel medzi normálnym a francúzskym boskom? 5 minút. Nemyslím taký francúzsky bosk. Púsa, obyčajná púsa. Môže byť aj na ústa, ale písmo hovorí, nepečuj, nestaraj sa o svoje telo tak, aby sa v ňom zobudzali hriešne žiadosti. Ha, ha. Pusa, ruka, pusa, dotyk ti bude pomáhať v tom, aby sa nezobudzali v tebe hriešne žiadosti. Aby si udržal čistotu, ktorú ide rozpučiť veľakrát. Ale to stojí za to, lebo chcem ti niečo povedať o panenstve. Prvé, 2. Samuelova 13, 18, 19. A Tamar, krásna Tamar, mala na sebe dlhý pláštec rôznych farieb, lebo tak sa odievali dcery kráľové, kým boli pannami, odievali sa plášťami. A jeho sluha, toho Amnona, ju vyviedol von a zamkol za ňou dvere závorov. Vtedy vzala Tamar popola na svoju hlavu a plášte z rôznych farieb, ktorý mala na sebe, roztrhla a vložia svoju ruku na svoju hlavu, už išla a pomale kričala. Verše predtým sú, ako Amnon na ňu nastražil pascu a ju znásilnil. Znásilnil krásnu Tamar. To je panenstvo, ktoré je ako pláštec rôznych farieb. V tej dobe dievčatá, panny sa obliekali, iný preklad hovorí, pestré vrchné rúcho s rukávmi, krásne možno šaty. Rohaček prekladá pláštec rôznych farieb. Každý vedel, keď išla kráľovská dcera, išla po hrade, alebo išla niekde na party, išla neviem, do spoločnosti, mala krásny pláštec rôznych farieb. A oni vedeli, to je nedotknutá. Panna. Ale zrazu Amnon, ktorý násilím urobil to, čo urobil, Biblia hovorí, viete, čo hovorí Biblia o tomto znásilnení? O tomto znásilnení tam? O toto znásilnenie sa píše, že vykonal hrozne veľké bláznovstvo, vykonal väčšie zlo nad iné, prinieslo to roztrhaný a poškvrnený tento pláštec z rôznych farieb. Ona to roztrhla. Už nie je tá, čo symbolizuje toto. Všetko dala preč. Urobilo to toto, že si zobral prach alebo popol. Ona si zobrala prach a popol na hlavu a tak vyšla z jeho dvoran a samať vyšla pomaly. A spôsobilo to neutichajúcu traumu a bolesť a pláč. Kde ona išla a len kričala, kričala, plakala a nevedela sa utišiť. Toto je v tej trestnej činnosti aj nášho zákona slovenského, že toto je znásilnenie, za ktoré sa ide do väzenia. Toto spôsobuje násilné zobratie panenstva. Ale teraz ti chcem povedať o druhej tragédii, kde nie je násilné zobratie panenstva, ale kde je dobrovoľné odovzdanie panenstva. Keď je dobrovoľné odovzdanie panenstva, tak ty a ja, to panenstvo nie je ako plášte z rôznych farieb, ale je panenstvo ako dar. A dievča, zvlášť dievča, ale platí to aj pri chalanovi, ale zvlášť dievča ho odovzdáva. Odovzdáva. A teraz môžeš to odovzdať zase dvoma spôsobmi. Dobrým spôsobom a zlým spôsobom. Zlý spôsob je, že dobrovoľné odovzdanie panenstva pred manželstvom. Pred manželstvom. Viete, čo je to? Aký dar? Biblia hovorí, že to je poškvrnený dar a ten dar sa jediným názvom volá smilstvo. Smilstvo. Ktoré, keď Boh vidí a zacíti, tak písmo hovorí, že do nebeského kráľovstva nevojdu smilníci. Že Boh nenávidí smilníkov. V dnešnom svete, tak mnohí ľudia a z vašej generácie, študenti, školáci povedia, však to každý robí, však to je bežné, to je neviem čo, všetko. Však, a každý si to ospravedlňuje vo veľkom. A písmo hovorí, Boh hovorí, smilníkov a cudzoložníkov budem súdiť ja. Pane, však všetko budeš ty súdiť, ale zvlášť vymedzuješ túto kategóriu a ju zdôrazňuješ, že smilníkov a cudzoložníkov budeš súdiť ty? Prečo? Prečo? Lebo ten zauzlený uzol vzťahových a keď je smilstvo rozšírené veľmi, keď je to s tým, ten uzol vzťahov, raz keď bude súdiť Boh, len on bude vedieť rozuzlovať tieto uzly a bude vedieť spravodlivo posúdiť, aké boli pohnutky, motívy, zranenia, sklamania, čo všetko je za týmito smilstvami. Nehazarduj! Nehazarduj so svojím darom. Má byť, vieš, aký má byť tvoj dar, ako panenstvo, ako dar? Má byť dobrovoľné odovzdanie panenstva, ale v manželstve. A vieš, čo to vtedy urobí tento dar? Tento dar nie je poškvrnený a škaredý a zlý. Vieš, čo je to? Tento dar je svadobný dar. Svadobný dar od ženy k mužovi a od muža k žene. Toto je ten Boží plán. Toto je v písme napísané ako to Božie, čo Boh chce a čo zamýšľa medzi mužom a ženou. Aby to tak bolo. A človek to stále prekrižuje, hľada kľúčky, hľada nejaké výbočky, odbočky, chce si to skrátiť, zľahčiť. Máš na to právo, lebo Boh dal človeku slobodnú voľbu sa rozhodnúť. Ale ja ti dnes radím, ak si zašiel za hranu, ak si odovzdal tento dar a poškvrnil, Boh je, viete, v čom dobrý a milostivý, že Boh je Bohom nových začiatkov. Že Boh dáva druhú, tretiu, piatu šancu, ak prídeš k nemu s pokáním. Tak ako Samson s vypichnutými očami a so všetkým, ale on už z toho väzenia sa nedostal, ale prosil ešte o šancu. Tak aj Boh nás obnovuje a nám dáva nové panenstvo do srdca. Tak ako v Izraeli bola obriezka, kde mužského pohlavia boli obrezaní na mužskom orgáne. Ale potom v Novom zákone cez Ježiša Krista už nie takúto obriezku chcem, ale chcem obriezku vášho srdca. To isté platí pri panenstve, aby bolo obnovené. A ty sám vieš, ja ťa nesúdím ani neobviňujem. Ak si za hranou niečo prešiel, ja ťa volám, príď k pokáňu a príď k obnove. Aby si mohol nanovo obnovený, posvetený dar se srdce, cez ducha, keď vojdeš do manželstva, aby si to mohol odovzdať ako svadobný dar požehnania. A poslednú vec, chodenie, tretí bod je chodenie, pomočka, záväzok vzájomného previazania. Už chodenie je záväzok. V manželstve už je zmluva. Boh je Bohom zmluvy a zmluvu berie veľmi vážne. V starom zákone sa hovorí, že muž voči žene, že to je žena mojej zmluvy. Vyčíta Izraelcom veľakrát, prestúpili ste zmluvu voči svojej žene. Takže v chodení je záväzok vzájomného previazania. Už tam to není len tak, aby si hazardoval s citmi toho druhého. Tam není to na mieste, čo vo svete sa nosí, aby tu bol nejaký flirt a flirtovanie a pokúšanie. To nie je tak, aby bolo nejaké zvádzanie a neviem čo. Aby boli zdravé, čisté úmysly. Ale aby to bolo v čistote, v požehnaní, ale v radosti. V pravom, orechovom. Niečo svet fejkuje a čo krivi. Takže prečítam známy verš 2. Korintianom 6, 14 a 15. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s nepravosťou? A aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad Krista s Belialom? A aký má podiel veriaci s neveriacim? Pavol hovorí, tieto veci nespojíš. Minulý utorok som hovoril o oleji a vode. Keď ty si olej, Boží olej, a voda špinavá, neveriacká je v tomto svete, môžeš si zobrať najlepší mixer, aký chceš. Vždycky sa oddelí olej od vody. Toto je ono. Toto je toto, čo písmo hovorí. Čo, aký má podiel veriaci s neveriacim? Jak budeme mať podiel? Jak budeme spolu dediť v Božom kráľovstve? Nebudeme. Jeden bude, keď ostane verný Pánovi, ale ten neveriaci ho stále ťaha. Neviem, Peťo raz prišiel z dorastu, neviem, ale mal možno 15 rokov a mi hovorí, mali sme niečo o vzťahoch a ja som to pochopil. A čo si pochopil? Tak toto, že keď ja som veriaci a stojím na stoličke a mal by som neveriace dievča a ona je dole, tak kto koho skôr vyťahne? Ja ju na stoličku alebo ona mňa dole? A ja mám to, dobre si to pochopil. Wow. Ja ju neviem vyťahnuť ku sebe, aby aj ona bola 3-4 veriaca, ale ona vie urobiť, a ma stiahne dole. A hneď som pošpinený, alebo som padol do hriechu. Takže, toto sa nespojí a ukončím s kazateľom 4, 9 až 12 známe verše, ktoré sa používajú veľakrát aj pri sobášoch, pri svadbách. Lepšie je dvom ako jednému, pretože majú dobrú mzdu za svoju prácu. Lebo ak padnú, jeden pozdvihne svojho druha. Ale beda jednému, ktorý padne, není druhého, aby ho pozdvihol. Tiež ak ležia dvaja spolu, zahrejú sa, ale jeden akože sa zahreje. A keby sa niekto chcel zmocniť toho jedného, oni dvaja sa postavia proti nemu a motus spletený vo troje nepretrhne sa tak rýchlo. Tento úsek z knihy Kazateľa má tu 5 vecí, že prečo je lepšie dvom ako jednému. Prečo je lepšie dvom, alebo poviem s Bohom, ten motus spletený v troje na posledný verš, že s Bohom, prečo je lepšie týmto dvom s Bohom, ako hoci komu inému, alebo bez Boha. Prvá vec je, pretože majú dobrú mzdu za svoju prácu. Takže je to o peniazoch. Majú lepší zisk. Viacej spolu získajú, viacej spolu udržia, spolu gazdujú, je to viac zarobia, tam zisk. Prečo je ďalej lepšie jednému, vlastne dvom ako jednému? Lebo ďalší verš hovorí, keď jeden padne, ten druhý ho pozdvihne alebo ho vyťahne, je viacej pomoci. To je záväzok toho vzťahu, že jeden druhého máme pomáhať. Nehrať sa na majstrov sveta, kalani. Trošku dole, do pokory. A ťahať. Jeden druhého pomáha, zachraňuje. Ďalší verš hovorí, že ak ležia dvaja spolu, zohrejú sa, lepšie sa zohrejú. Je tam viacej tepla, je tam viacej lásky. Tepla. Pri srdci je teplo. Porozumenie tam je. Dvaja sa zohrejú, je tam teplo. Teplo v domácnosti. Štvrtá vec je, že keby sa chcel niekto zmocniť toho jedného, oni dvaja sa postavia proti nemu, majú viac víťazstva, majú viac, jeden vykrýva druhého, dvaja sú, sa postavia, nie na to sám. Víťazia spolu. Odoženú viac, dvaja spolu, odoženú viac nepriateľstvo, nepriateľov. A posledná vec, keď ten motus spletený vo troje nepretrhne sa tak rýchlo, že tam muž, žena a Boh, tak je silnejší. Viac sily. Je tam viac sily. Zvládneme život. Viete, čo hovorí žalmista? Hovorí to aj Dávid a hovorí: Hospodine, s tebou prebehnem vojskom. Predstav si pre tebou veľkú armádu, ale s Bohom, muž a žena v manželstve. Páne, s tebou prebehneme všetkými prekážkami, ktoré sú pred nami. Iné zasľúbenie. Prejdeme cez oheň a nepopalíme sa. Páne, s tebou. Pff, pred nami to tu horí, ale my ideme. Prejdeme cez vodu a neutopíme sa. Páne, ja neviem plávať. Páne, ale ty nás budeš držať. Ty nás prevedieš cez vodu. Ďalšie zasľúbenie. S tebou preskočíme múr aj vál. Múr to je taký, hradný múr a vál je tá priekopa. Pane, ja sa tam potrebujem dostať na druhú stranu. S Bohom to zvládnete a máte svedectvo dvaja. Lepšie dvom ako jednému. Možno o dva, možno o tri týždne budete mať panelovú diskusiu na tému vzťahy chalan, dievča. Ja vás chcem vyzvať. Budú otázky, kto chce sa opýtať, môžete anonymne, môžete otvorene, odvážne, kto chce ako, kľudne si pripravte nejakú otázku, čo sa vás tejto témy týka, čo vás možno tlačí, gňaví, chcete sa opýtať. Dnes by som chcel zapečatiť túto mládež, tento večer, aby ste, ak súhlasíš, nemusíš, ak súhlasíš, môžeš sa postaviť na svoje miesto, postav sa zo svojej stoličky. A ja by som chcel sa pomodliť krátko, pomodliť sa za vzťahy v tejto mládeži. Chcem vám žehnať, aby mohli byť fungujúce, aby mohli vzniknúť, aby mohli preraziť, aby mohli byť zázračné, predivné vzťahy tu na. Aby tak, ako sa hovorí, že dobrá žena je od Hospodina, aby bola privedená tam, kde má. Alebo ako u mužovi napísané, že hľadá a našiel tú ženu. Nech sa dejú tieto veci v jeho časovaní. Buď trpezlivý a vytrvalý, ale spoliehaj na tú Božiu vernosť a na ten Boží zámer, ktorý má aj ohľadom vzťahov. Drahý Ježišu Kriste, ďakujem ti, Pane, za každého jedného mládežníka na tomto mieste. Ďakujem ti, Bože Hospodine, že keď v tejto oblasti možno stráda, možno, že ten čas predlieva, alebo ako keby sa točilo dookola. Pane, ja sa modlím a hovorím, Pane, ty máš cestu, kde sa zdá, že cesty nie. Hovorím riešenia tvoje, že ty máš riešenia, Pane. Pane, hovorím, Pane, že ty vieš, Pane Hospodine, Pane, kto aký je a koho potrebuje v živote. Pane, ja sa modlím, aby vznikali v tejto mládeži dobré a zdravé vzťahy, Pane, ktoré vyústia do manželstiev, do rodín. Pane Hospodine, ďakujem ti, Bože, že sme mohli byť aj dnes pri tvojom slove a nech Duch Boží vykoná to, čo, Pane, chceš, aby bolo vykonané. Nech je požehnané tvoje meno a táto mládež nech je požehnaná aj v oblasti vzťahov. Uzavriem jednou poslednou vetou. A tá veta znie: Ak neposunieš potom chodenie do manželstva, vzťah začne stagnovať a smeruje k úpadku. Biblia hovorí, že chodenie, áno, má byť to dobré časovanie, dobrý vzťah, ale má vyústiť do manželstva. Takže aby si mal silu, aby si mal odvahu a aby si naozaj videl svedectvo a zázrak aj v tejto oblasti. Nech